Radio Republike Srpske.
Zajednički talas.
Zajednički talas.
Poštovani slušaoci, pozdravljamo vas na početku emisije Zajednički talas. Srpska pravoslavna crkva obilježava svetog velikomučenika Georgija Đurđevdan. U spomen na dan kada je ovaj svetitelj postradao 290. godine nove ere. Đurđevdan slavi veliki broj porodica, pa je ova slava jedna od najčešćih kod Srba. Slavu Đurđevdan obilježavaju i pojedine opštine u Republici Srpskoj. U emisiji Zajednički talas čućemo na koji način opštine Novogoražde, Bratunac i Lopare obilježavaju svoju krsnu slavu. S vama su danas tonski realizator Želimir Ćorković. Muziku slušamo po izboru Bratislava Božića. Ja sam Irena Grabeš. Ostanite s nama.
Stižu sa svih strana, piše od tihog okeana, samo gole istine bole, samo grešni vernici za tebe mole.
Pravoslavlje, narod moj.
Pojedine opštine u Srpskoj danas obilježavaju slavu opštine Đurđevdan. Među njima je i opština Novogorašte. Tim povodom u emisiji Zajednički talas razgovaramo s načelnicom opštine Milom Petković. Evo, na samom početku razgovora, gospođo Petković, da nam kažete na koji način će opština Novogorašte obilježiti krsnu slavu Đurđevdan.
Da, pa mi ćemo tradicionalno, tako da kažemo, obilježiti našu krsnu slavu. Opština Novogorašte za nas proslavlja Svetog Đorđa, a također i crkvena opština Gorašte, pa ćemo zajedno, tako smo planirali. U 9 sati će biti sveta liturgija, posle toga lomljenje kolača i onda smo priličili jedan skroman ručak za naše zajedničke zvanice.
Evo, ovaj razgovor je povod i da razgovaramo o nekim projektima koji su realizovani u vašoj opštini, pa evo da nam kažete koji su to kapitalni projekti koji su realizovani u opštini Novogorašte.
Pa, zahvaljujući vladi Republike Srpske i vladi Republike Srbije, planirali smo provođenje kapitalnih projekata definisanih planom kapitalnih investicija. Jedan od tih projekata je izgradnja omladinskog kulturnog centra i za ovaj projekat vlada Srbije nam je obezbijedila 100.000 eura. Međutim, ovaj iznos nije dovoljan jer projektovana vrijednost je znatno veća od ovog iznosa. Međutim, nadamo se da ćemo imati razumijevanje od naših institucija i da ćemo skupiti donatorska sredstva da bi taj objekat, da kažem, zaokružili. Također u toku je izgradnja fizkulturne sale u sklopu osnovne škole. Za ovaj projekat vlada, naša vlada nam je obezbijedila 140.000, a mi kao opština sufinansiramo sa 71.000 maraka. Posebno me raduje da naša djeca konačno posle ne znam nija koliko godina dobiju adekvatan prostor za održavanje nastave fizičkog vaspitanja, kao i prostor za razne druge kako sportske, tako i van nastavne aktivnosti. Također, mi smo realizovali niz nekih infrastrukturnih projekata, naravno sve uz pomoć vlade Republike Srpske. Rekonstruisali smo veći dio nekategorisanih lokalnih puteva. Vlada Republike Srpske nam je za ovaj projekat izdvojila 150.000 maraka. Također, izgrađena je kanalizaciona mreža u Boračkom naselju i priključeno je 19 stambenih jedinica. Na istu vrijednost tih radova je bila 64.000 maraka. Također postavili smo podlogu balon sali, vrijednost tih radova je iznosila 55.000 maraka. Također mi smo ove godine planirali niz projekata strategijom našeg razvoja. Potrebno je da izvršimo rekonstrukciju javne rasvete. Također, uređenje gradskog groblja, uređenje naše deponije i mnoge druge, nadam se da ćemo za te projekte koje smo planirali i realizovati.
Da li su stanovnici Novogorašta zadovoljni pružanjem zdravstvenih usluga?
Pa ja se iskreno nadam da jesu, jer mi kao opština posebnu pažnju pridajemo funkcionisanju našeg doma zdravlja. Međutim, dom zdravlja ima velika zaduženja u prethodnom periodu. Vjerovatno ste i to saznali iz sredstava javnog informisanja i mi koliko smo u mogućnosti pokušavamo da nadomjestimo taj nedostajući dio financijskih sredstava. Željela bih što se tiče doma zdravlja istaći prošle godine Udruženje Srba Sarajevsko-Romanijske regije iz Toronta i Udruženje Goraždana iz Kitchenera kupili su polovno vozilo, sanitetsko vozilo za potrebe doma zdravlja čija je vrijednost 25.000 maraka. Oni su ovu kupovinu sami inicirali jer su iz sredstava javnog informisanja saznali u kakvoj situaciji se nalazi naš dom zdravlja, izrazili su želju da nam pomognu sa kupovnom onoga što je najneophodnije. Zaista jedan vrlo lijep gest, da kažem, sa njihove strane je vrijedan svake pažnje i pohvale.
Koliki je godišnji budžet opštine i da li ste zadovoljni punjenjem opštinske kase?
Da, budžet za ovu godinu planiran je u iznosu od 1.942.000 maraka, trenutno punjenje budžeta ide planiranom dinamikom. i željela bi naglasiti što me posebno raduje za ovu godinu, a što se tiče budžeta je činjenica da smo uspjeli, pored svih ovih naših financijskih problema sa kojima smo se susrećali u prethodnom periodu, uspjeli smo da izdvojimo 348.000 maraka za razne investicije. To su one investicije koje sam u prethodnom vašem pitanju pobrojala.
Koji su osnovni potencijali opštine Novo Goražde i koliko je razvijena privreda u opštini?
Pa, s obzirom da je opština ruralnog karaktera, naš najveći potencijal je razvoj poljoprivrede. Jer na prostoru 125 km kvadratnih koliko zauzima naša opština, imamo oko 3000 hektara poljoprivrednog obradivog zemljišta. U prilog ovome ide i činjenica da na području naše opštine radi hladnjača sa skladišnim prostorom oko 2000 tona putem koje je obezbeđen otkup poljoprivrednih proizvoda. Privreda, što se tiče privrede, svi privredni kapaciteti koji su nekad radili danas su ili u procesu stečaja ili su likvidirani, tako da nemamo nekih proizvodnih kapaciteta.
Na koji način se brine o mladima?
Pa, mi pokušavamo u skladu naravno sa svojim mogućnostima da pomognemo mladima. Prošle godine počeli smo sa financiranjem određivanja pripravničkog rada visoko kvalifikovanih kadrova. Također nastavit ćemo sa tom praksom i u ovoj godini. I ove godine smo također budžetom predvidjeli iznos od 10.000 za stipendiranje naših studenata.
Ove godine Goraždanska štamparija obilježava značajan jubilej, pa evo da nam kažete više o tome.
Pa jeste, ove godine, ova godina je veoma značajna za našu opštinu. Ove godine će se obilježiti 500 godina od početka rada prve štamparije na prostoru Bosne i Hercegovine, a druge na Balkanu. Goraždanska štamparija počela je da radi u kompleksu tadašnjeg manastira u Donjoj Sopotnici 1519. godine i radila je do 1523. godine. U tom periodu štampane su tri crkvene i ćirilične knjige, Služabnik, Psaltir i Molitvenik. Naš mitropolit Dobrobosanski donio odluku o osnivanju organizacionog odbora i mi smo imali par sastanaka na kojima smo donijeli određene zaključke o načinu održavanja i proslavljanja tog jubileja. 15. juna imat ćemo izložbu grafičke kolonije, 13. juna planirana je duhovna akademija u porti naše crkve, a 14. jula planiran je da se liturgijski obilježi ovaj jubilej. Također za 9. novembar planiran je da se održi naučni skup posvećen našoj štampari i niz drugih manifestacija vezani za obilježavanje ovog veoma značajnog jubileja kako za Novogoražde, tako i za cijelu Republiku Srpsku, odnosno za cijeli srpski narod.
Evo, gospođo Petković, za kraj razgovora moramo spomenuti još jedan značajan kulturni događaj. Uskoro će biti održan i tradicionalni sabor starog pjevanja u Srba.
Da, jeste. To je po redu 17. sabor starog pjevanja u Srba u Donjoj Sopotnici ovdje na teritoriju opštine Novogoražde. Posle rata održan je prvi sabor i to je, može se smatrati, početkom te manifestacije, da je ta manifestacija svoje početke počela odavde iz opštine Novogoražde.
Gospođo Petković, hvala vam puno za razgovor.
Hvala vama.
U emisiji Zajednički talas razgovarali smo s načelnicom opštine Novogoražde, Milom Petković. La 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 la.
nisam ja ovo sad, tu nisam bio često, u prvom redu ti, u tjesnoj haljini, moram te noćas gledati. Bilo bi lošije, da vide komšije, šta bi ti kazali, i kad bi saznali, ja bi te ukrao, ja bi te ubrao, ubrao ja, svijete moj. Mjerkam te, mjerkam, poslije svirke čekam u garderobi, pa u mojoj sobi možda će biti, možda biti neće. E, da smo zajedno. Mjesto, gdje sam ja ovo sad, tu nisam bio često, u prvom redu ti, u tjesnoj haljini, moram te noćas gledati. Bilo bi lošije, da vide komšije, šta bi ti kazali, i kad bi saznali. Ja bi te ukrao, ja bi te ubrao, ubrao ja, svijete moj. Mjerkam te, mjerkam, poslije svirke čekam u garderobi, pa u mojoj sobi možda će biti, možda biti neće. Je sreće, e, da smo zajedno.
Oh la la la, oh la la li,
la 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 la.
Oh la la la, oh la la li,
la 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 la. Oh la la la, oh la la li,
la 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 la.
Oh la la la, oh la la li,
la 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 la. Mjerkam te, mjerkam, poslije svirke čekam u garderobi, pa u mojoj sobi možda će biti, možda biti neće. Ej, da je sreće, ej, da smo zajedno.
I opština Bratunac danas će proslaviti krsnu slavu Đurđevdan. Razgovaramo sa načelnikom opštine Nedeljkom Mlađenovićem. Evo, gospodina Mlađenoviću, na koji način će biti obilježena krsna slava opštine?
Iskoristio priliku da pozdravim sve slušaoce Radija Republike Srpske i vas u studiju, pošto opština Bratunac svake godine obilježava svoju krsnu slavu Svetog velikomučenika Georgija povodom krsne slave u Bratuncu održani su i dani kulture gdje je bilo sadržaja za svačiji ukus. Međutim, svake godine za slavu možemo se pohvaliti sa napretkom u razvoju opštine Bratunac, gdje najviše nam pomaže vlada Republike Srpske. U poslednje vrijeme sve više i vlada Srbije i kroz neke međunarodne projekte učinjeni su veliki napreci, tako da ove godine vrši se izgradnja graničnog prelaza, tako da konačno i most dobiće svoju funkciju, urađen je dom zdravlja, treba da se radi zgrada opštine za obilaznica i još mnogo tih projekata, jer zadnjih 10 godina negdje oko 140 miliona maraka vlada Republike Srpske uložila je na području naše opštine, tako da građane Bratunca sigurno mogu biti zadovoljni, međutim ne možemo se mi zadovoljiti samo time i dalje moramo raditi kako bi u narednom periodu još doprinijeli većem razvoju naše opštine. Ja bih iskoristio ovu priliku da svim radnicima opštine Bratunac čestitam krsnu slavu, kao i svim domaćinama koji Đurđevdan slavi kao svoju porodičnu krsnu slavu, čestitam slavu.
Evo, kad ste već spomenuli projekte koji su realizovani, koliko se radi na razvoj infrastrukture u opštini?
Kad je riječ o infrastrukturi, Bratunac je prije rata spadao u izrazito nerazvijene opštine i bila je maltene prezadnja opština na listi. Poslednjih 10 godina upravo uz pomoć vlade Republike Srpske uspjeli su napraviti veliki napredak u izgradnji infrastrukture od lokalnih puteva, regionalnog puta Drinjača, Bratunac, Skelani, izgradnje doma kulture, zgrade doma zdravlja, gradskih ulica, rekonstrukcije gradskog vodovoda, izgradnje sistema za navodnjavanje. To su sve projekti čija je vrijednost bila od 5 do 10 miliona maraka, a finale svega je bilo izgradnja novog mosta na rijeci Drini, gdje je vlada Srbije finansirala izgradnju mosta, vlada Republike Srpske je obezbedila zemljište i infrastrukturu za prilazne saobraćajnice, a ove godine će se uraditi granični prelaz. Tako da izgradnjom mosta je uglavnom i počeo razvoj Bratunca, jer sve više investitora ima zainteresovanih da ulažu u Bratunac, jer će imati dobar granični prelaz gdje će sve vrste robe moći prelaziti na tom prelazu. Znamo da ova saobraćajnica Bratunac, Ljubovija, Valjevo, Beograd biće jedna od najkraćih saobraćajnica izlaz u svijet, ne samo opštine Bratunac, nego cijele regije Birača.
Koliko je opšte razvijena privreda u opštini Bratunac?
Pa uglavnom razvoj ide ubrzanim tempom i to najbolje pokazuje da broj stanovnika koji je negdje oko 21.000 uglavnom stagnira, što nije slučaj u nekim susjednim opštinama gdje imamo veliko raseljavanje. To pokazuje i u gradu gdje imamo dosta mladi koji ostaju u Bratuncu, gdje se prodaju stanovi, grade se stanovi, sve više i radnih mjesta gdje postojeći privrednici proširuju svoje pogone, a imamo sve više zainteresovanih privrednika iz Srbije, iz cijele Republike Srpske koji su zainteresovani da ulažu u opštinu Bratunac.
I poljoprivreda je značajna grana privrede u opštini Bratunac. Da li opština daje određene subvencije poljoprivrednicima?
Pa kada je riječ o poljoprivredi, to je jedan od resursa gdje najviše pažnje mi posvećujemo, jer opština Bratunac je najveći proizvođač jagodičastog voća u Republici Srpskoj i u cijeloj Bosni i Hercegovini. Upravo resorno ministarstvo poljoprivrede je to prepoznalo i sa nekih 10 miliona maraka finansirana je izgradnja sistema za navodnjavanje, gdje smo jedina opština gdje na području cijele opštine pokrivena je sistemom za navodnjavanje. A da bi pospješili razvoj malinasta, mi smo radili i svoj rastavnik, imamo zbog kvalitetnih sadnica, formirali savjetodavnu službu, zaposlili 5 inženjera poljoprivrede koji pružaju savjetodavne usluge besplatne za naše građane. Istina, konkurencija na svjetskom tržištu je uvijek velika i da bi opstali, mi se moramo boriti i sa kvalitetom kao i sa prinosom po jedinici površine i sigurno perspektiva u ovoj proizvodnji postoji, jer građani naši imaju iskustva negdje oko 40 godina vrši se proizvodnja jagodičastog voća na ovoj regiji. Mi ćemo sigurno stati u narednom periodu lideri. Pored toga, još neke proizvodnje moramo podsticati kroz plasteničku proizvodnju, stočarstvo, proizvodnju mlijeka, kako ne bi zavisilo samo od jedne djelatnosti.
Manje opštine u Srpskoj imaju problema sa odlaskom mladih u veća mjesta. Evo, na koji način opština Bratunac brine o mladima? Vi ste već spomenuli da mladi ostaju.
Pa kada je riječ o mladima, sigurno je u manjim opštinama trend odlaska mladih i zbog zaposlenja i uglavnom do sada je veći trend bio posljednjih godina. Došlo je do stagnacije i to najbolje pokazuje gradnja stanova gdje svake godine u Bratuncu se uradi po nekih stotinak stambenih jedinica, sve se prodaju, sve više radnih mjesta, mi mlade postičemo i kroz stipendiranje, tako da svake godine negdje oko 200 stipendija dodjeljujemo za najkvalitetnije studente, gdje možemo biti prezadovoljni uspjehom naših studenata, gdje završavaju i najteže fakultete, ako samo na medicini ove godine iz Bratunca ima negdje oko 25 studenata i svi imaju prosjek preko 9, možemo biti prezadovoljni sa njima, međutim i dalje moramo najviše raditi na tome da što više mladih ostane na području naše opštine, a to jedino možemo učiniti kroz posticaj i za zapošljavanje i za neke djelatnosti privatne koje hoće da pokreću, kao i kroz školovanje, stipendiranje i druge pomoći.
Kada je riječ o razvoju turizma, koji su turistički potencijali opštine Bratunac?
Kada je riječ o turizmu, tu naša regija nije imala nekog prevelikog iskustva. Imali smo Buber banju u Srebrenici koja ne radi, međutim Drina je naš veliki resurs, a uz Drinu ide i ribolov i lov je razvijen na ovom području. Mi smo posljednjih 10 godina uz neke projekte Vlade Republike Srpske, međunarodnih organizacija, u radu Rajsku plažu gdje već imamo posjete u toku ljetnih perioda negdje po 3-4 hiljade kupača koji vole prirodu i tako dalje, ribolovaca, ali ovih dana Vlada Republike Srpske će regulisati status zemljišta, prenijeti ga na opštinu Bratunac, gdje imamo već zainteresovanih investitora koji bi neke ugostiteljske turističke objekte radili na tom području, gdje imamo negdje oko 240 dunuma zemlje koja se trenutno vodi kao društvena svojina i negdje preko milijun maraka kroz ove projekte, donacija uložena je u infrastrukturu i to u narednom periodu sigurno će biti brend ne samo opštine Bratunac nego šire regije.
Gospodine Mlađenović, još za kraj našeg razgovora da nam kažete koliki je ovogodišnji budžet opštine, da li je on razvojni, evo koji su kapitalne investicije planirane?
Uglavnom opštine našeg ranga nemaju prevelike budžete. Budžet opštine Bratunac kreće se od 7,5 do 8 miliona maraka i nije previše razvojni budžet, međutim uz dobre projekte mi poslednjih godina sve više sufinansiramo mnoge projekte u saradnji sa Vladom Republike Srpske, sa Vladom Srbije, međunarodnim organizacijama, gdje nekih 20-30% učestvujemo u tim većim projektima i sigurno u narednom periodu će biti trend realizacije takvih projekata.
Gospodine Mlađenoviću, hvala vam puno za razgovor.
Hvala i vama, prijatno.
Proteklim minutima u emisiji Zajednički talas razgovarali smo s načelnikom opštine Bratunac, Nedeljkom Mlađenovićem.
Nekada u svakom drugom gradu sam imao po jednu ljubav, svi ti gradovi sada su u tebi, do njih me vodi tvoga oka, pa a ti si nažalost drugom me verna i čitaš samo kako se piše, al nešto još treba da znaš, on te voli duže, ja te volim više. 5000 metara na nebu sam ja za tren kad mi osmeh daš. 9000 milja ispod mora na dnu sam ja kad me ne gledaš. Nekada sve je bilo isto, samo su se žene menjale, sad je obratno, zatim sam načisto, jedna noć promenila je sve.
a ti si nažalost drugome verna i čitaš samo kako se piše. Al nešto još treba da znaš, on te voli duže, ja te volim više. 9000 metara na nebu sam ja za tren kad mi osmetaš. 9000 milja ispod mora na tu sam ja kad me ne gledaš. A ti si nažalost drugome verna i čitaš samo kako se piše. Al nešto još treba da znaš, on te voli duže, ja te volim više. 9000 metara na nebu sam ja za tren kad mi osmeh daš. 9000 milja ispod mora na dnu sam ja. La 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 la. Osmetaš 9000 milja ispod mora na dnu sam ja kad me ne gledaš.
10:37, ovo je emisija Zajednički talas Radija Republike Srpske. Đurđevdanskim svečanostima obilježen je dan i slava opštine Lopare. Lomljenju slavskog kolača prethodila je svečana sjednica Skupštine opštine na kojoj su zaslužnima za razvoj opštine dodijeljena priznanja. Lopare posljednjih godina bilježi privredni rast. Pripremila Lidija Bešlić.
Opština Lopare posljednjih godina bilježi blagi privredni rast. Iako nije riječ o velikim preduzećima, niti masovnom zapošljavanju, otvaranje novih radnih mjesta povećalo je budžetove male lokalne zajednice na gotovo 6 miliona maraka, istako je načelnik Lopara Rado Savić.
Naši ljudi koji su odavde porijeklom i stekli su kapital na zapadu, da dio svoje proizvodnje ili kompletno proizvodnje ovdje prenesu. Ima sigurno već 5-6 takvih firmi u Loparama, oni imaju dobra iskustva i sa nama i sa uopšte ambijentom u Republici Srpskoj, svi izvoze i dobro posluju.
Broj zaposlenih povećan je prošle godine na 1234, a još oko 1000 lica aktivno traži posao. Mještani se nadaju da će otvaranje novih radnih mjesta zaustaviti odlazak mladih.
Pa dosta nedostataka ima. Najviše nezaposleni mladi odlaze i nam bježe od nas. Mi bi stari za njima ne možemo, a u svemu nije ni loše.
Termal je otvoren, radi, pa nešto i na pilani, pa tak ti je privatnije, pa koji stolar, pa tako, borica, opština, što mora.
Najveće investicije su u voćarskoj proizvodnji. Zapušteni zadružni voćnjak opština je ustupila na 25 godina preduzeću Fruktum. Dragan Jović je na površini od 50 hektara zasadio 40.000 sadnice šljive.
Nakon pete godine od zasada, dakle 2023. godine, će biti 40 kg po stablu, dakle 1,6 miliona kg šljive, koje će biti plasirano na zapadno tržište, koje je obezbijeđeno, dakle, kao konzumna šljiva.
Mještane i goste Lopara ovih dana su okupile petodnevne đurđevdanske svečanosti, čiji je organizator prosvjeta. Prema riječima prisjednice prosvjete Radmile Mitrović, najviše mladih je u folklornim ansamblima.
Mi kao odbor iznalazimo i pokušavamo iznaći sredstva, a također i ideje da na neki način animiramo tu djecu da se okupi.
Na svečanoj sjednici Skupštine opštine Lopare dodijeljena su opštinska priznanja pojedincima i organizacijama zaslužnim za razvoj opštine.
Volim jednu malu devojku, često, često mislim ja. Kakav radostan dan, kakav radostan dan, kakav radostan dan, kakav radostan dan. Sinoć mi je srce ukrala, ukrala i mene zakrila. Gde da nađem malu devojku, kako da je kažem da ju tu. Kakav radostan dan, kakav radostan dan, kakav radostan dan, kakav radostan dan.
Prodor hladnog arktičkog vazduha u Republiku Srpsku donio je veliku količinu padavina, pa je u Driniću jutros izmjereno 7 cm snijega, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. U Krajini je u protekla 24 časa palo više od 30 litara kiše po metru kvadratnom. Snježni pokrivač u Ham pjesku iznosi 2 cm, a u Čemernom 1. Prema prognozi meteorologa, sutra se očekuje poboljšanje vremena. A na svim putnim pravcima u Republici Srpskoj vozi se po mokrim kolovozima. Iako u višim predjelima ima i snijega, saobraćajnice nisu zasnježene. Iz Automoto Saveza, Sanja Tomić.
U većem dijelu Republike Srpske saobraća se po mokrim i klizavim kolovozima, dok u višim planinskim predjelima na zapadu pada snijeg. Iako je prestao da važi zakon o posjedovanju zimske opreme, vozačima savjetujemo maksimalno opreznu i sporiju vožnju, prilagođenu stanju i uslovima na putu, jer su kolovozi izrazito klizavi. Na dionicama koje prolaze kroz usjeke, ovako vrijeme pogoduje čestim odronima kamenja i zemlje na kolovoz, i na svim putevima gdje se izvode radovi, saobraćaj je regulisan dodatnom signalizacijom, čije poštovanje je obavezno.
Obilna kiša doprinijela je i povećanju vodostaja rijeka Une, Sane i Vrbasa. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Milan Blagojević kaže da se stanje vodostaja prati, ali da nema opasnosti od izlijevanja iz korita rijeka.
Trenutna hidrološka situacija u Republici Srpskoj je takva da uslijed padavina koje nas prate u zadnjih posljednjih 48 časova je primjetan porast vodotoka. Međutim, situacija nije alarmantna, mi redovno izvještavamo i pratimo stanje na terenu. Primjetan je povećaj vodostaja rijeke Une, Sane, Vrbasa kao i njihovih pritoka. Rijeka Bosna ne bilježi značajne trenutno oscilacije i povećanje. Međutim, o svemu ćemo blagovremeno obavještavati javnost putem naše web sajta ili prilikom, nadamo se, ne vanrednih hidroloških biltena u slučaju bilo kakvih prevazilaženja nekih kuta redovnih ili vanrednih odbrana od poplava. Pratimo stanje na terenu, padavine. Međutim, pošto kolege meteorolozi najavljuju da u narednih 48 sati će biti smirivanje situacije, odnosno prestanak padavina. Mi se nadamo da neće biti izazivanja nekih značajnijih poplava ili većih hazarda, ali o svemu ćemo blagovremeno obavještavati javnost.
I stigli smo do kraja prvog sata emisije Zajednički talas u kojem smo govorili o obilježavanju slave opština Novogoražde, Bratunaca i Lopare, kao i o vremenskim prilikama, odnosno neprilikama u Srpskoj. U nastavku programa od 11 časova emitujemo vijesti nakon kojih nastavljamo sa emisijom. S vama u studiju bit će koleginica Nada Kolak.